Ja, Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Det er andre påskedag, og da er vi tilbake, nesten tilbake til rutinen. Da begynner det å bli litt sånn, noen som gleder seg til rutinen. Spesielt vi oss som har småbarn, så stiller man klokka. Og da, ja, hvordan forklarer de det? Så det har vært lang natt, for å si sånt. Men påska er den viktigste høytiden vi har som kristne. Selv om det blir kanskje ikke så mye fokus på det her i Norge, så er jo det. Hadde ikke påska vært, så hadde ikke vår tro. Vi hadde ikke hatt noe tro, egentlig. Vi tror på oppstandelsen, og det er dette som skiller oss fra mange religioner. At de er det eneste som påstår at grunnleggeren til vår tro døde, han sto opp igjen og lever ennå. Ikke bare symbolsk i våre hjerter, men han lever jo bokstavelig. Han skal nemlig fysisk komme igjen. Så det her er litt spesielt med kristendommen. Og hele vår tro hviler på denne påstanden at Jesus har seiret over døden. Vårt håp om et evig liv, vårt himmelhåp, og at vårt utholdenhet her og nå, det at vi kan møte motstand og det onde i denne verden, og ikke gi oss opp, og ikke miste motet, er fundert på denne påstanden, på at det er sant. Jesus, hvis Jesus ikke har stått opp, så er alt dette det vi tror på, alt dette vi synger om, det er bare tull. Det er det bare, kristendom er bare oppdiktet eventyr. Så viktig er det. Så her kan vi ikke forhandle. Du og jeg, vi kan være enige i en del ting, vi kan være uenige i mange ting. Men også kan, dere har sikkert skjønt, noen av dere som har sett og fulgt med på sosiale medier og i TK, så har vi vært sammen og feiret påske med våre søsken som er, kaller seg katolske, noen kaller seg lutherske. Så har jeg vært sammen med dem, og så har jeg vært på denne påskevandringen. Og misforstår meg ikke, vi er uenige i mye. Men vi er enige i det som vi kan kalle for de grunnleggende påstandene om de kristne troen. Så du og jeg kan være uenige i mye, men vi må være enige i at Jesus har stått opp fra døde, dersom vi skal kunne kalle oss for kristne. Så i dag skal vi sammen sette fokus på dette med oppstandelsen. Og det er et veldig spennende tema. Så vil jeg vise dere et bilde, og her ser dere, det er ganske lyst nå, og så har vi ikke noe å dekke over. Men dere ser, det er tre mennesker, dere ser der to, og så en til der. Dette er et bilde som illustrerer, det er ikke et bilde selvfølgelig, men det illustrerer noe som vi kalles for Emmaus-vandrene. Og det var, her er det to disipler som var på vei til en landsby som het Emmaus, og de begynte å snakke med hverandre, og de var veldig engasjert i samtalen om Jesus. Ja, hva som skjedde i påska, det nettopp hadde skjedd, Jesus hadde blitt satt i graven, og så lurer de på, ja, tenk at de hadde trodd at Jesus skulle befri oss fra romerne. De var litt skuffa. Men så plutselig så dukker det en tredje mann, og han slenger seg bare med, og han spør, ja, hva dere snakker om? Og de begynner å fortelle ham, og de fortsetter å vandre og vandre. Så kommer de fram til et sted, og så spiser de. Setter seg ved bord, og så spiser de, og det de skal spise, så skjønner de at det er Jesus, selveste Jesus, de har vandret sammen med. I det han bryter brødet, så skjønner de det. De hadde ikke skjønt det frem til da, at det var Jesus. Så nå er denne fortellingen er bakteppet til teksten som vi skal snakke om i dag. Disse har dratt tilbake til Jerusalem, og de holder på å fortelle de andre disiplene om det de har opplevd. Og så kommer vår tekst, som vi finner i Lukas kapittel 24, vers 36-45. Og der står det, mens de snakket om dette, eller dette som jeg har fortalt, så stod Jesus selv midt iblant dem og sa, «Shalom, fred, være med dere!» De ble forferdelige og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor har dere grepet av angst? Hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se, se på hendene mine og føttene mine, det er jeg! Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser at jeg har.» Dermed visste han dem hendene og føttene sine. Og da står det, da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undre seg, så spurte han dem, jeg ser for meg Jesus gjør sånn, har dere noe å spise her? Hva er det han vil med det? De har ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Så sa han til dem, dette jeg talte dere om, det var enda sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylle som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Og da åpnet hans deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Nå ser vi her at Jesus er litt oppgitt, ikke sant? Men han er litt oppgitt fordi de tror ikke, selv om han er der. Og de har blitt fortalt flere ganger om at han har stått opp. Men så bruker han likevel tid til å forklare dem. Han bruker jo tid, og hvis man leser i denne Emmaus-vandrene, de hadde også, da de satt sammen med Jesus, så forteller han dem også alt. Moseloven, det står om salmene og profetene, det er de tredelene som det gamle testamentet består av, så han bruker og går gjennom hele det gamle testamentet og forteller dem om alle de profetiene som ble oppfylt i ham. Så han tar seg, det hadde ikke gjort på 15 minutter, for å si sånt. Og han gjør det en gang til, nå med hele gjengen. Og det finnes 324 profetier som ble oppfylt av Jesus. Så nå vet jeg ikke hvor mye av dette Jesus gikk gjennom, men han brukte jo god tid for å vise dem at det var han, ja, så de skulle skjønne. Og disse hadde vært med Jesus i 3 år, og vi ser gjentatte ganger at det står, ja, og disiplene, Jesus sa et eller annet, og disiplene skjønte ingenting. Og det er litt sånn, de finner jo mange ganger i evangeliene, og så sier ja, Jesus på en måte, vi ser at, ja, ok, det går bra, de kommer til å forstå etter hvert. Han bryr seg ikke så veldig mye om det, han klarer å leve med det, men nå har han stått opp, og nå vil han at de skal skjønne en gang for alle hva som har skjedd. For disse skal nemlig bli sendt ut, om ikke så lenge, til å fortelle andre om det de har hørt om og det de har sett. Så da kan det være litt lurt at de selv vet hva de snakker om, ikke sant? Så her bruker Jesus god tid på å vise dem dette. Jesus trengte ikke å spise denne fisken. Men han gjør det for å vise dem at han er ikke en ånd, ikke sant? Han vil poengtere. Se her, se. Jeg spiser fisk. Ånder spiser ikke fisk. Dermed er jeg ikke en ånd. Skjønner dere? Og skeptikerne vil påstå at den kristne troen handler om følelser og overtro. Og vi kan være enige i at det er vanskelig, det er umulig, kanskje, vi kan si, å overbevise alle totalt om at Gud finnes. At vi kan komme med argumenter for å bevise at Gud finnes. Men det vil ikke si at vår tro ikke er basert på sanne hendelser, på historiske hendelser. Det vil ikke si at vår tro ikke er ekte, at vi ikke har noen bevis. Det finnes faktisk over 40 kilder, historiske kilder, som snakker om at det fantes en Jesus fra Nazaret som levde på den tiden. Og disse har ikke noe å gjøre med Bibelen, det ikke sånn kristne som skrev. Men alle sier ja, det var en som hette Jesus fra Nazaret. Og alle, både kristne og ikke-kristne, er enige i at han påstod at han var Gud. Altså, det var jo en grunn til at han døde på korset, ikke sant? Han ble drept fordi han påstod sånne ting. Men når det kommer til oppstandelsen, så hadde vi faktisk bevis på at Jesus har stått opp. Og det er derfor dette er så viktig å understreke. For det første så var det øyevitner, det var mange som så Jesus. Og for det andre så er den eneste forklaringen som gir mening til hva som skjedde. La meg forklare. I Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 3, så står det: «Etter å ha lidd døden, sto han levende framfor dem med mange klare bevis.» Mange, ikke bare en, klare bevis på at han levde. Og så står det: «I 40 dager var Jesus sammen med dem.» Så her var det mange, mange øyevitner. Men la oss se på dette på en annen måte. Rent logisk så kan vi si at det finnes kun to muligheter. Enten så er det sånn som det står i Bibelen, at Jesus sto opp fra døde, eller så er det ikke det. Ja, da er det bare tull. Det er disse to mulighetene, ikke sant? Er det enige, eller? Hvis Jesus sto opp fra døde, som det står i Bibelen, så da er det en konsekvens. Det vil si, da alt det som han har sagt om seg selv, om at han var Gud, da er dette sant. Og hvis dette er sant, hvis Jesus er Gud, da vil det si at det har noen konsekvenser for hvordan vi forholder oss til dette. Vi kan ikke lenger være likegyldige og si «Nei, men det her bryr meg ikke om». Vi må ta et valg. Vi må enten tro på beviset eller ikke. Men så har jeg en annen mulighet, og det var at dette var bare tull. Og her finnes det da to muligheter. Det ene er at disiplene løy. De visste at Jesus ikke hadde stått opp, men de ville få folk til å tro på det. Ok. Men da må vi spørre oss hvorfor. Fordi problemet med teorien er at ingen av disiplene som vi ser i evangeliene hadde en forventning om at Jesus skulle stå opp fra døde. De ser at Jesus må bruke god tid for å overbevise dem. De hadde ikke noen forventning. De var jøder, de var en del av denne VIP-klubb, Guds utvalgte folk. Og det siste de ville, det var å bli kastet bort fra tempelet og bli sett som kjettere. Og som vi ser i vår tekst, så var de ikke klare for å ta imot det her budskapet om at Jesus var stått opp, selv om selveste Jesus var her foran dem. De var ikke forberedt på noen måte til å tro på oppstandelse, eller lyve for å på en måte poengtere sine teorier. Men bevisene viser oss at disiplene faktisk, etter at det skjedde, begynte å tro på at Jesus faktisk var stått opp. For de tar noen valg som er ganske radikale for å gå ut selv. De velger å gå ut selv av denne VIP-klubben, som er jødedommen. De begynner å tilbe Gud på søndager, mens jødene gjorde det på lørdager. De begynner å feire nattverd, som er egentlig en forkynnelse om Jesu død, begravelse og oppstandelse, til han kommer igjen. Og de begynner å praktisere dåpen, som er et symbolsk handling, hvor man blir senket ned, akkurat som Jesus blir lagt i graven, og så reist opp igjen, som er et symbol også på hans oppstandelse. Men kanskje det største beviset her er at disse menneskene var villige, og dette er mange historiske kilder vi er enige om, at de var villige til å bli torturert, de var villige til å bli drept på grunn av sin tro. Så hadde de trodd faktisk at dette var løgn, så hadde de egentlig kunne jo bare sagt, du, det her tull. Slutt å forfølge oss. Vi erkjenner det. Da hadde de sluppet tortur og drap. Og de ble jo torturert og drept. Det er ikke bare en mulighet. Det skjer det. Ok, hvis disiplene ikke løy, så finnes det kanskje en annen mulighet. Det at disiplene tok feil. De trodde virkelig oppriktig at Jesus var stått opp, mens han ikke var det. De kanskje så noe, eller trodde at det var noen som var Jesus. Og her et problem også med denne teorien, er at det hadde vært veldig vanskelig, veldig lett for dem, disse fiendene som de hadde, som ikke var få. De var jøder, og de var romerne. Disse romerske myndighetene, de ville ikke ha et opprør, så for dem så var det veldig enkelt, også for jødene, å bare hente Jesu kropp og si, slutt med alle spekulasjonene, Jesus er her, han har ikke stått opp, og da hadde det ikke vært noen kristendom. Men det skjedde jo ikke det. Disse jødene og romerne, de leter etter kroppen til Jesus, men de finner jo ikke den. De bruker mange ressurser faktisk på å finne den, men de lykkes ikke. Og det mange som har forsøkt etter dem med samme resultat. I 2017 så reiste Sonja og jeg til Israel, og så besøkte vi en del bibelske steder. Og det her som dere ser her i bildet, det heter Garden Tomb. Det er et sted hvor det er hagegraven, kan man oversette. Og det er en grav som er i Jerusalem, og der er døra, inngangen. Og i det man går inn, så står det et skilt på døra. Det står det, han er ikke her, for han er stått opp. Dere ser hvor lykkelig vi var der. Vi sov veldig bra. Det er for barna. Han er stått opp, han er ikke der. Og så den graven er mest sannsynlig ikke den Jesus ble lagt i. Det er bare et eksempel, så du kan gå inn og se hvordan en grav så ut på den tiden. Men fakta er at vi vet ikke. Ingen som har klart å spore Jesu grav frem til i dag. Og da spør jeg meg selv, så spør jeg dere, hvorfor det? Hvorfor har ikke de første kristne tatt vare på dette så viktige stedet hvor Jesus ble lagt i? Og så gjorde det så enkelt og fint at folk kunne komme og besøke og se. Dette var et bevis. Dessverre som jeg har kommet til, det er at det var rett og slett fordi graven var ikke viktig for dem. Det hadde ikke noe relevans. Jesus var ikke der. Det er bare et annet sted hvor Jesus hadde vært. Jesus var levende. Det er det som var viktig for dem. Derfor tok de ikke vare på å finne ut og markere det stedet. Så nå kan vi spørre oss selv, hva har denne teksten lærer oss? Og da tenker jeg umiddelbart på to ting. Det første er at vi sier jo på spansk, ingen er så blind som den som ikke vil se. Altså, de ser disiplene selv, de hadde jo vært med Jesus. De har det vanskelig for å tro. Sist vi var på Alfa-kurs, så hadde vi gruppesamtale som vi pleier å ha. Og i gruppen min så var det noen som sa, ja, men hvorfor ikke Gud åpenbare seg for alle mennesker, så alle kan se at han er ekte? Det ville alle tro, ikke sant? Og så kom det noen andre som svarte, du vet hva, jeg tror de hadde ikke gjort noen forskjell. Og det var jo sånn som det skjedde i de dagene, da Jesus gjorde mange mirakler, under og tegn, Men likevel så var det folk som sa det, ikke kunne nekte det, og likevel valgte å ikke tro. Og det tror jeg hadde skjedd i dag også. Påsken viser oss det. Palmesøndag. Hosianna! Hosianna! Langfredag. Korsfest ham. Samme gjeng. Samme gjengen som sa Hosianna, frels oss, var den som sa korsfest ham. Så fullt kan det snu når Jesus ikke oppfyller våre forventninger. Så når jeg viser deg sånne ting i dag, og så snakker vi og setter fokus på oppstandelsen, så tenker jeg det som er viktig her, det er å skjønne at hvis, med mindre Gud gjør noe overnaturlig, så kan ingen komme til tro. Det spiller ingen rolle hvor mange argumenter vi kommer med, hvor mange bevis vi kommer med. Det kan være med på å hjelpe, på å bekrefte, og det kan være på å bygge oss opp, og vi kan skjønne på en måte at vår tro ikke er noe lureri. Men for en som ikke tror og ikke vil tro, så har det spiller ingen rolle. Vi kan komme med så mange bevis, vi kan komme med Jesus selv og si, her er Jesus, han gjør mirakler. Kommer ikke til å forandre noen ting. Det må jo være, dette her starter hos Gud. Han må starte en prosess og jobbe i våre hjerter. Så vi kan bli oppbygget i dette, men samtidig så må vi erkjenne at til slutt så er det bare Gud som kan gjøre at noen kan komme til. Men vi skal gjøre alt vi kan for at folk skal skjønne, og det er vår rolle som menighet. Og tro meg når jeg sier dette her, jeg vil være den første, hvis kristendom er bare tull, jeg vil være den første som vil vite det. Jeg vil være den første som oppdager det. For jeg har ikke lyst til å kaste bort livet mitt på noe som ikke finnes. Og når jeg ser noen som argumenterer for at det kristne tro er bare tull, så i stedet for å føle meg såret, og i stedet for å føle meg at dette her vil jeg ikke vite noe om, jeg går inn og leser det, og tenker jeg, få se, hva er det du tenker? Og jeg vil gå inn og finne ut og undersøke om det er noe sannhet i det som blir påstått. Og det tror jeg det er det som det resulterer i, det er at jeg blir styrket i min tro. Jeg kommer ut av disse kampene med tvil, hvor jeg går ut og så sier jeg, nå er jeg sterk. Nå har jeg på en måte enda et argument som jeg har klart å finne i Bibelen, at det stemmer ikke. Jeg kan være trygg. Og jeg har gått ut av disse kampene, alltid med samme resultat. Så noe som vi kan lære av denne teksten er, hva gjør vi når vi tviler? Hvem er det vi går til? Hvordan reagerer vi? Og jeg tror at det er veldig tydelig. Jesus sier, gå tilbake til skriften. Gå til Bibelen, les i Bibelen, finn ut hva som står der. Og kanskje du synes det er vanskelig. Ja, men da kom til kirka, kom og snakke med meg, med noen andre. Så finner vi ut av det. Og hvis det er tull, og vi finner ut det, så har det noe godt også. Og da melder vi oss ut av hele greia, alle sammen. Men jeg tror det kommer ikke til å skje. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Så la ikke tvilen gro uten noe fundament, uten at det er så fundamentert. Undersøk om det her er faktisk noe sannhet i det. Ikke bli provosert av det. Vi er ute etter sannheten. Samtidig så tror jeg denne teksten er en påminnelse om at vi skal la skriften forme vår gudsbilde. Og vi så det i påske, som jeg har sagt, hvordan reagerer vi når vi i vår praksis, i vår daglig liv, for å si sånn, opplever at ja, Jesus, han sier jo noen ting som jeg ikke er helt enig i. Hva gjør vi da? Lar vi vår forståelse av virkeligheten forme hvordan vi tolker Bibelen, eller lærer vi Bibelen hjelpe oss å tolke vår virkelighet? I begynnelsen skapte Gud mennesket i sitt bilde. Men i disse siste dagene så har mennesket skapt Gud i sitt bilde. Og vi lager vår teologi ut i vår praksis. Nei, men sånn tenker jeg ikke. Da må Gud være sånn og sånn. Og det er noe som er utfordrende. Jeg sier ikke at det er lett, men det å gå tilbake til skriften og se, ok, hvorfor sier du det her, Jesus? Jeg er ikke enig. Mange andre ganger så er det sånn at tilfeldigvis så matcher vi. Og da er det greit å tro på Bibelen. Men hva gjør vi når det som står der utfordrer oss og kanskje er imot det vi tror er bra? Og her er utfordringen. Jesus inviterer oss til å se på skriften sammen med ham, og at vi kan be Jesus hjelpe ham å forstå det her. Jeg skjønner det ikke. Hvorfor sier du sånt? At vi kan komme til ham og be, la oss forstå, la meg forstå, jeg vil forstå. Og han kan åpne vår forstand, som han gjorde med disse på vei til Emmaus og resten av gjengen. Det er derfor vi må satse på disippelgjøring her i kirka. Det er derfor vi har alfakurs. Og det er viktig at vi satser på disippelgjøring, når vi ikke bare tar for gitt at folk lærer for seg selv. Men samtidig så kan ikke alle kaste vårt ansvar på kirka og si, nei, men det er dere som skal gi meg underlig føde. For vi alle går jo opp og står opp på morgenen og åpner kjøleskapet og ordner oss frokost, ikke sant? Det gjør vi for oss selv, for vår eget beste. Så er vi også utfordret i dag til å gjøre akkurat det samme og gjøre det åndelig, ikke bare kroppen. Vi er i helhet. Og gå og hente den åndelige føden selv. Og Jesus, han kaller oss til seg og sier, kom, jeg støtter deg ikke bort. Ja, han kan bli litt oppgitt, han som han ble med disiplene, men han kaster oss ikke bort, han støtter oss ikke bort når vi kommer til ham. Og i dag så finnes det mange måter å få påfyll. Du finner jo podcast, du finner jo YouTube-kanaler som har videoer som forklarer Bibelen på mange måter. Du finner Bibel som lydbok, som er helt gratis. Alt dette her er helt gratis. Du finner jo Minecraft-Bibelen, ikke sant? Det finnes mange muligheter, uansett alder, uansett interesser, så finnes det mange måter å bli bedre kjent med disse fortellingene og Bibelen på, og dette budskapet. Så i dag oppmuntrer jeg deg til å gjøre akkurat det der, og prioritere det. For det handler jo ikke bare om at påske er høyt. Ja, det er bra, men nå er påske over. Men det her må være noe som vi gjør i hverdagen, uansett om det er påske eller jul eller hva det er for noe. At vi kan være med å prioritere det, og så sier Jesus, jeg forstår ikke, hjelp meg i min vantro. Og han hjelper oss. Og at vi kan komme sammen som kristne og hjelpe hverandre til å forstå, åpne forstanden vår. Så jeg vil avslutte med å lese en tekst som står i Efeserbrevet. Og til dere som følger med serien, så neste søndag blir det Efeserbrevet. Vi tar det opp igjen og fortsetter her. Ikke kapittel 5, men vi fortsetter der. Vi kommer. Og der står det, «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Og vi kan alle være enige i at dagene er onde, og at tida er dyrebar. Og så er det her utfordringen, oppmuntringen, at vi bruker tida på en fornuftig måte. Dette her resulterer i liv til oss selv og til de som er rundt oss. Så det er ikke bortkastet tid. Og det å bruke tid sånn som vi gjør på Alfa, for å få svar, eller prøve i hvert fall å undre oss frem til noe svar på livets store spørsmål, er noe som jeg synes er veldig givende, og som er med på å gi oss en åpenhet og en ydmykhet overfor livet og Gud og andre, som vi ikke kan få ellers ved å bare stenge oss inn i, ja, i vår eget, i vår egen verden. Det å være selv opptatt. Så jeg oppmuntrer deg, utfordrer deg, og håper at det her kan være til velsignelse og oppbyggelse for deg. La oss be. Kjære Jesus, takk for at vi kan komme til deg. Og vi trenger ikke å være kjempekloke, og vi trenger ikke å kunne alle svar. At vi kan komme til deg akkurat som vi er, og du støtter oss ikke bort. Du har lyst til å lære oss, du har lyst til å vise oss, til å åpenbare deg for oss. Og du har lyst til at vi skal få del i det evige livet, at vi skal få del i noe som er evig, men som samtidig har en konsekvens, har en effekt på hvordan vi lever her og nå. Så jeg takker deg for at vi har ditt ord, at vi kan komme tilbake til ditt ord, og at det står alltid det samme. Det forandrer seg ikke, og at vi kan stole på det. Jeg ber om at du lærer alle disse bevisene, uansett hvordan vi definerer oss, om vi definerer oss som troende eller ikke troende, eller halvtroende eller kjempekristne, at vi kan finne at det handler ikke så mye om det, men det handler jo om at vi kan komme til deg, og vi kan oppleve at du elsker oss. Du har gitt ditt liv for oss, du har tatt straffen, og at vi kan leve i frihet. Frihet fra oss selv også, fra våre forventninger til oss selv. Frihet fra forventninger til som andre har om oss. Og erkjenne at du elsker oss og tar oss imot som den gode faren som du er. Så la oss få denne uka. Dette det dukker opp på mange måter. Jeg ber om at du gir oss muligheter til å sette det i praksis, og at vi kan få se på de prioritetene som vi har i vårt liv. Kanskje kan vi gjøre noe som at vi kan komme nærmere deg, for du har allerede tatt det steget til å komme nærmere oss. Vi ber i ditt navn. Amen.